KPR Adaklı Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 26-njy oktýabry, Hepdäniň bazar güni. Hepdäniň jemgyýeti salam dogan öplesiklerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny Uluberdi Muhammedow topuk üçin owgan sana bardy. Serhet ýakymaryda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmy köp okulypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklenýär ilmeginden nägile bolýar diýen habarmy hem köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasynda beren habarmy prezidentiň lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy göwrele ýaryň ulugda kerek bolmagyny getirdi diýen maglumatymy köp okulypdyr. Şeýle-de Balkanyna häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmy iň köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bizi telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlilikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkiýede Direktiv ýetenlik bilinýän türkmen aktivistleri Alisher Sakatow we Abdulla Oruz baradaky soňky maglumatlaryň dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmazlarynyň öň ejernedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sakatow we Abdulla Oruzowyň Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň müdirliginiň garşy işi boýunça 26-njy administratif sudyň diňlenişi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbirli galýar. 23-nji oktýabrda sud diňlenşiginde Sakatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan sudda wekilçiligiden aklawçy ýagdaý barada hiç hili düşündürüş bermändir. Alisher Sakatow we Abdulla Oruzow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky edik 24-nji iýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere äkidilmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň nirede diýi belli däl. Abdulla Oruzowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan sud diňlenişi gatnaşdy. Ol suud diňlenişigi barada Adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova Türk hakimiyetleri hem de Türkmen hakimiyetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir kesiyetli cevap alıp bilmeyenlik neydiyar?
Yok anıklamadılar. Hiç kime anıklamı diyen, nereden inat mı diyen.
Suud dinlenişinden son Gulala Hasanova ve aklavçı Kader Sevimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Monnenon 2025 yılın 11. sentyabrında Hasanova Türkiye'de Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsulluguna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluğun işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluğun haýyşyna henis resmi jogap berilmändir. Ýöne konsulluğun wekili Sakatowyň Türkmenistanda nire dediği barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sakatowyň KKS Joragulynyň oglunyň ýitirim bolmagy Magwarada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Dışary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi.
Hormatly dinleyijiler, gep başyndaky hem aýdyşymy diýeli, Uluberdi Muhammedow'un owgan sanadan sapar baradaky habarmy bu hepde iň köp okulan habarlaryň biri boldy. adatlyň yerli habarçylary Berdimuhammedow saparynyň Maru vilayatyna howpsuzlyk çäreleriniň ören güýçlendirilmegine sebäp bolanyny, ýurdun 5 sebitinden hukuk goraýjy işgärleriniň we eskerleriniň getirilendigini habar berdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 20 oktýabrda Owanstana bardy. Bu ýerde ol topuk, ýagny Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň Owanstanyň çägindäki bölegünde kevşirleýiş işlerine başlamagy badalga berdi. Bu aralykda uly Berdimuhammedowyň bu sapar döwründe Mari welaýatynyň Serhet ýaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçorda gelen Ulu Berdimuhammedow soňra dik uçorda Tagtabada etrafynyň Serhedabat şäherine bardy.